Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту в Гомельську область обвинуватив Росію у тим, що вона не виконує домовленостей і не здимає обмежуванняў на взаємному гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах, і калі расійцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Ён сказаў, што ў Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларусь не выбірае газ, ёй прадаўляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш, канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрас яе хаўруснікам? Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тым, што ёсць пытанне пра прызнанне ніжняй сеці Абхазіі, з тым, што ўвогуле Расія павінна быць той крыніцай крызісу, які прыйшоў на Беларусь. Там Лукашэнка мог потым сказаць, ну вось Расія нас не пускае, таму мы вымушаны рабіць нейкія такія непапулярныя меры рэформ.
Паводле Ярослава Раманчука, беларускі бок таксама не пускае расійскія тавары на свой рынак. І гэта адказ на тое, што Расія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго лагічнага.
Таксама Лукашэнка звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцава, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А беларускі бок перайначвае, маўляў, няма рублёвай масы для гандлю.
Пазвольце, а чым торгавалі раньше? Какую масу использовали?
Выбачайце, але чым жа гандлявалі раней? Якую масу выкарыстоўвалі? Хадзіў даляр? Ну, праканвертуйце даляр на рубель і будзе вам рубель. Гэта такая беларуская манера. Грошы былі, грошы зніклі. Яны хочуць, каб Расія пракрэдытавала беларускі экспарт на расійскі рынак. Крэмль павінен купіць беларускія тавары, якімі забітыя склады ў Беларусі. А што будзе рабіць Крэмль з гэтымі трактарамі і мазамі? А потым высветлілася, што гэтыя грошы патрэбныя для вырашэння сацыяльных пытанняў Беларусі, каб паказаць насельніцтву, што Масква аплочвае дрэйф Лукашэнкі на захад. Таму ніякага пераходу на расійскі рубель няма. Вырашаецца праблема ўлады, патрэбны грошы на ўладу.
Гэта праблема власці. То есть нужны деньги на власть.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў Малдове нязгодныя з вынікамі парламенцкіх выбараў прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Што адбываецца сёння днём на вуліцах Кішынэву? Пра гэта Юра Дракахруст размаўляў з корэспандэнтам малдоўскай службы нашага радыё Васілём Батнару, які знаходзіўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Да, Василий, что сейчас там происходит в Кишиневе?
Здесь идет фактическая осада парламента. Перевернули машины, на которых приехали сюда полицейские, подожгли их.
А как действует полиция?
Ну, полиция, она баррикадировалась в здании парламента. Они как бы не принимают ответных мер. Они приняли тактику защиты. И у входа прикрылись щитами, они сделали черепаху. Ну и их забрасывают камнями. И, в общем, друг друга подчеркиваю. Вот теперь есть попытка какого-то перемирия. Полицейские вышли к протестующим и, наверное, что-то получится. Но здесь атмосфера, конечно, очень накаленная, потому что нет никакого руководства. Здесь идет стихийный такой протест. Была попытка взять под контроль ситуацию комбатантами. Это бывшие комбатанты в Приднестровской войне, к ним есть какое-то доверие. Они в качестве парламентеров были на встрече с руководством парламента. Они пытались, вот эти комбатанты, утихомирить как-то здесь ситуацию, но пока ничего не получилось.
Василий, а есть какие-то сообщения о жертвах?
Жертвы, говорят, есть раненые, есть люди, которые пострадали с обоих сторон. Это вследствие ударов, нанесенных камнями. И вот это, в этой стычке, которая была в президентуре, здесь у парламента, это вот такая вот как бы обычная статистика вот этого столкновения. Но прошел слух о каких-то смертельных исходах, но это не подтвердилось до сих пор.
Василий, а сколько примерно человек участвует вот именно в этой акции, которую вы наблюдаете?
Ну, здесь, наверное, несколько тысяч. Они по периметру парламента. Их трудно как бы сосчитать. Но они окружили со всех сторон парламент. Вот здесь подожженные два грузовика перевернутые. И из окон первого и второго уже этажа парламента валит дым. Есть какие-то вещи вынесенные из парламента, разбиты двери входные парламента, в президентуре также следы такие же в дверях.
Вот политические партии оппозиционные, они выступают организаторами этих акций?
Политические партии пытаются как бы перед правительством созвать свой митинг и чтобы как бы десолидаризироваться, поскольку им уже угрожают уголовными делами, и они таким образом хотят показать, что не имеют отношения к этому стихийному протесту.
На телефонной связи у Кишинева был корреспондент Молдовской службы Радио Свободы Василь Батнару. Мы отсочиваем подеи у Молдове. Слухайте выпуски новинок кожные полгодины.
Міжнародная акция «Флешмоб» ті «Флешмобіща». Жарт ті забава. По-розному можна назвати новую ідею білоруської молоді за межой з країн Європи з гучною назвою «Пыхтім за Беларусь». Выники, однако, цалком реальные. Белорусские студенты у международной пробежцы, что раницы у самых разных краинах и у Беларуси, настрой здоровья и видео с цікавых местин Европы, у якія добегли белорусские студенты. Все это у новой передачи «Белорусская замежжа».
Белорусская замежжа слухайте у другой полгодине нашего эфира. Офіс руху за свободу застався без меблі і архтехніки. Судовыя виконавцы забрали всю майомасць згодна з постановой суду Першамайскага району Менску. Конфіскація майомасці была призначена у кримінальній справе предпринимальника, сына уладальницы кватэры, які адбывае зняволенне. Усе звороты у суд про тое, что ягонай майомасці у кватэры няма, были проигнорованы. Александр Мілінкевич лічыць, что такие дзеянні чинять противники диалогу с Заходом. Передає Любов Луньова.
Лідер руху за свободу Александр Мілінкевич повідомив нашому радіо.
Коли відбуваються подобні події, я думаю про те, кому це вигідно. Завжди є відказ вельми простий. Ми не можемо сказати конкретних особ, але це вигідно тим, що супроць євроінтеграції білоруської, супроць зняття самоізоляції, у яку ми попали останні роки. Я думаю, що є боротьба, безумовно, тих, що за прогрес, і тих, що спричиняються стернації.
Нагадаємо, сину владальниці квартири, якую на свое имя арендовал активист руху за свободу Алексей Ковалец, от 2006 года отбывая покарание. Поводле судовой постановы у этой справе повинна отбыться конфискация майомости. Судом было доказано, что покараны не жил у этой кватеры от 90-го года, и ягоной майомости у ее нема. От 2000 года его мать начала сдавать кватеру у аренду. Спадар Кавалец поведаміў свабодзе, што пасля першага візіту судовых выканаўцаў ён звяртаўся ў суд, каб выключыць са спісу перапісаныя рэчы.
У мяне сведкі былі, якія даказвалі, што вот перавозіцца сталы, ну, уявіце сябе, куча сталоў 11 штук. Не можа быць, больш таго, гаспадыня сказала, што вот это мая маёмасць, это не мая. Ён прыслаў пісьмо з калоніі, што немає ніякай там маёмасці. Все равно яны забіраюць абсалютна ўсю маёмасць, не ставляючы нават нічога гаспадыні, якой эта кватэра па наследству ад маці засталась. Таму гэта прыйшлі апісваць нашу маёмасць.
Алексей Кавалец лічыць, што канфіскацыя офіснай маёмасці акт палітычны. Пра гэта сведчыць і той факт, што разам з судовымі выканаўцамі у офісе з'явілася здымачная група БТ.
Падвалі некалькі раз суды. Калі апісвалі маёмасць, не запрасілі гаспадыню кватэры, але пасля апісання маёмасці судовы выканаўцы праз паўтары гадзіны у панараме яна выступала з дрыжачымі рукамі, тлумачыла, што гэта не палітычная справа. Знаходжанне сёння БТ тут гаворыць аб тым, што гэта палітычная справа.
Грузчыкі, якіх прывезлі судовыя выканаўцы, абураліся. Яны казалі, што калі б ведалі, куды іх накіроўваюць, то адмовіліся б ад такога аб'екту.
Мы работаем грузчыкам в торговом доме «Восточный». Нам сказалі, надо паехаць там па суду, апісаная мебель, памочь.
Ну, вот сейчас поняли, конечно. Я ж не знал, куда мы ездим, что нам же не говорили ничего.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мне, Господи, прости мне душу грешную, что я вот присутствую вот в такой вот, ну, это чисто заставляет работать.
Так бы мы бы не делали бы это все.
Конечно, нет.
Передавала Любов Луньова.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд ваших телефонаванняў у наступнай гадзіне нашага эфіру. А цяпер пра асноўныя сённяшнія падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага району Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Кавыску панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулаг вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Рада Еўропы вырашыла распачаць дыялог аб выкананні правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і праваабаронцамі. Як ставяцца да гэтай ініцыятывы ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Рашэнне распачаць з Беларусію дыялог па праблемах правоў чалавека прынялі міністры юстыцыі і ўнутраных спраў краін еўразвязу на сустрэчу ў Люксембургу 6 красавіка. Абвешчана, што дыскусіі будуць праходзіць не радзей як раз на год у фармаце тройкі прадстаўнікі еўразвязу, беларускіх уладаў і беларускія праваабаронцы. У Радзе Еўразвязу заяўляюць са спасылкай на афіцыйныя колы ў Беларусі, што Беларусь неаднаразова выказвала жаданне ўзяць удзел у гутарках на тэму правоў чалавека. Сёння запытаўся ў прэсавай службе Міністэрства замежных спраў, ці ёсць ужо афіцыйная рэакцыя на прапанову з Люксембургу. У МЗС адказалі, што калі такая рэакцыя з'явіцца, яе адразу змясцяць на сайце міністэрства. Да вечара 7 красавіка такога каментара МЗС не з'явілася. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулаг вітаў прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Тое, што ў дыялогу ў якасці паўнавартаснага трэцяга боку прапанавана ўдзельнічаць і праваабаронцам, на думку Олега Гулага, сведчыць пра курс на максімальную адкрытасць і эфектыўнасць дыскусіі. Вось як Олег Гулаг ацаніў будучую актыўнасць беларускіх уладаў падчас дыялогу.
Не думаю, што мы пабачым вельмі вялікую актыўнасць нашых уладаў. На сённяшні дзень у нас няма такіх падстаў, каб быць вельмі аптымістычнымі ў гэтым сэнсе. Тым не менш, спадзяюся, што ўлады зробяць адпаведныя высновы. Это новый механизм, который открывается для белорусской громадянской супольности, белорусских правоборонцев, который мы можем скористать для полепшения ситуации на Беларуси. И это треба робить. И тому это я однозначно витаю.
Какие темы правоборонцы пропонуют в первую чергу обмерковать с уделом европейцев и представников белорусских уладов? Але ГУЛАГ за тое, каб абмеркаванне дапамагло канчаткова вырашыць праблему палітвязняў. Праваабаронца адзначае крымінальны пераслед актывіста Артёма Дубскага і тое, што асуджаныя ў справе 14, гэта фактычна палітвязні, хоць яны і не знаходзяцца ў турмах. Трэба найперш абмеркаваць праблему несправядлівасці судоў, залежнасці судовай улады ад выканаўчай, мяркуе Але ГУЛАГ. Правоборонца Валентин Стефанович лічыць вельмі балючай праблему гуманізацыі крымінальнага закону і сістэмы выканання пакаранняў. Ужо колькі гадоў Беларусь заклікаюць адмовіцца ад смяротнай кары, але ўлады краіны не рэагуюць на заклікі, азначае правоборонца. Валентин Стефанович вітае Далёг, але не чакае яго значнага прарыву ў галіне правоў чалавека.
Все, што звязана з сістэмнымі зменамі на ўзроўні зменаў законадаўства, мне здаецца, это для ўладаў не надта зручна. Таму што яны могуць судоў наказаць прыгожымі словамі, там, і все будуць вызначаць, што змяніўся тон, але якбы што нам ад гэтага. Мы можам казаць толькі аб сістэмных зменах, калі такія змены будуць на ўзроўні законадаўства.
Так, лічыць правоабаронца Валентин Стефанович. Вы на хвалях Радыё Свабода. Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стіф Транс», быў арыштаваны ў Ваўкавыску панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Ахрэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Аўтуховіча. Перадае наш корэспандэнт.
Алена Макуць, жонка затрыманага, распавядае, што учора прыехалі некалькі чалавек, рабілі ператрус у доме прыбудоўцы і нават ездзілі на лецішча. Знайшлі некалькі старых патронаў ад паляўнічай стрэльбы і забралі іх. На думку спадарыні Макуць, яе мужа арыштавалі толькі за тое, што ён доўгі час працаваў разам з Мікалаем Аўтуховічам. Зараз яна ў вельмі цяжкім стане і нават не магла назваць тых, хто забіраў яе мужа.
Бралі і ўсё, і ўсё. І сказалі, што пазваняць через 3 дня, якія прад'яўляюць яму. Бачыце, я не магу размаўляць, не магу. Я не магу.
Яна дадала, што ў мужа высокі ціск нырак, а яна нават не бачыла, ці ўзяў ён з сабою лекі. Сама яна зараз не працуе, а даглядае сваю старую маці, якая ляжыць паралізаваная і амаль страціла зрок. У фірме «Стіф Транс» сёння няма нікога з кіроўцаў, хто добра ведае Віктара Макуця. Усе ў рейсах, але дыспетчер коротко характарызаваў яго наступным чынам.
Нормальный мужик, хороший семьянин, двое детей, чего я сейчас скажу, Макуц нормальный парень.
Нагадаю, што Віктара Макуця ўжо дапытвалі 8 лютага у той дзень, калі затрымалі Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Фірма «Стіф Транс» займаецца грузаперавозкамі і арандуе памяшканне там, дзе працаваў Мікалай Аўтуховіч. Са слоў праваабаронцы Лега Воўчыка, следчыя зараз заявілі, што тым разам Макуць мог нешта схаваць ад следства і не пра ўсё распавесці.
Ну, скорее всего, его хотят на 3 дня задержать, чтобы хоть какую-то информацию получить, там, под психологическим давлением.
Нагадаю, што 8 лютага ў Кавыску былі арыштаваныя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. У іхніх кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго ўсіх трох адвезлі ў менскае СІЗА. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, яны нібыта помсцілі за пераслед іх на фірмы. Пазней беларускае тэлебачанне паведаміла, што пры ператрусах у затрыманых знайшлі выбухоўку і агнястрэльную зброю. Усім тром прад'яўлены абвінавачванні паводле артыкула 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Родныя арыштаваных кажуць, што ніякіх звестак пра ход следства ім не паведамляюць.
Перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны Мянчук, ён узяўся за справу і знік.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Александр Лукашенко призначыў першага намесніка міністра ўнутраных справ начальніка крымінальнай міліцыі генерал-майора Анатолія Куляшова выканаўцам абавязку міністра ўнутраных справ. Ці задаволеныя вы дзейнасцю беларускай міліцыі? Што трэба змяніць? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Когда сталкиваешься, впечатление только негативное. Вы, наверное, согласитесь, что у них достаточно сложная работа. Отчасти мне их жалко, им самим приходится прогибаться где-то. Криминогенная обстановка в Беларуси вроде бы нормальная. У нас не стреляют на улицах. Тогда к чему тонировать автомобили? Я думаю, что они не виноваты в том, что им навязывают такое поведение.
Крайне редко сталкиваюсь. Я законопослушный гражданин, поэтому крайне редко сталкиваюсь. Автомобиля у меня нету, с ГАИ я тоже не связана.
Это не подобается, что я можно побачить амаль повсюду и людьми великой колькости. Не больше ведут боротьбу, но навіть с тем, с кем легче за все вести боротьбу. Напевно, повышать критерии отбору якости этих людей, которые идут працювати в милицию, можно робить шмастепенчатый отбор.
Когда хорошо, когда не очень. Милиция недобор кадров фактически получается. Филипки вот такие вот, они идут в милицию, которым некуда после армии идти. Этих после армии заставить выучиться, а потом идти работать. Чтобы человек знал, за что он отвечает.
Ничего не могу сказать плохого, положительно. Работает как-то без. Да, наверное, работает. Но, скорее всего, мне кажется, очень много формализма показывают. Как и вообще их жизни наши сейчас. Если это убрать, наверное, они будут работать лучше.
Абсолютно нет. Потому что их, наверное, уже больше, чем... Вообще, людей в Беларуси. Везде, куда ни пойди. Просто надо повышать профессионализм милиции. И уменьшать их колькость.
Я не все. Честно, 20%, я вам точно. Надо, знаете что, прорабатывать с ними, разговаривать с ними, чтобы немножко как бы за народ. А им только протокол.
С одной стороны и хорошо, с другой стороны. Есть и хорошая милиция, есть и плохие. Чтобы народ лучше относился ко всем. И они хорошо относились.
Вроде пока нормально работает. Мне кажется, надо сделать их просто поменьше. А то слишком много. Очень много внутренних органов. Не только милиции, но и там других.
А зараз перадача форум «Агляд выказываний у наведников нашего сайта «Свобода.орг». Натурально, что за апошний день наибольший водгук на нашем сайте выкликали поведомления и комментарии, связанные как раз с отставкой министра внутренних справ Владимира Навумова. За «Аглядом» вас познакомят Виталий Цыганков и Ольга Короткевич.
Радикал пишет.
Найлепший комментарий зробила спадарня Калинкина. Давно пора. Калі нават не браць пад увагу падозрэнне ў датычнасці Наумова да эскадронаў смерці, то і так назбіралася багата прычынаў для звальнення з пасады. Некалькі гадоў запар расце колькасць злачынстваў супраць асобы. У так званай стабільнай, мірнай і гэтак далей краіне паказчыкі забойстваў, гвалтаванняў, дарабаванняў ці не горшыя за суцэльна крыміналізаваную Альбанію. Якія яшчэ прычыны патрэбныя, каб звольніць міністра ўнутраных справаў?
Радыкалу адказвае Айзерн Вольф. Зараз любые решения носят политичный, перш за все, характер. Это основное, а не колькость рабовництвов.
Радикал настоивает на своей версии и стверджает. Я разважаю с пункту гледжання здорового сенсу. У любой державе он давно позбавился бы этой посады менавіта за неспынного росту тяжкой злочинности, не глядячи на велизное финансирование системы МУС. То, что у нас некомпетентных особо звольняют с политичных причин, а не с причины профессиональной непригодности, это великая проблема. То и чего дивиться, что генералы, які не домогся ніяких поспехов ни у чим, окромя хіба эффектных набегов банды штурмовиков у масках на спектакле свободного театру, здымают не за полный катастрофичный провал аховы громадского парадку, а с причин политичных.
Не покинули поза увагой наведники нашего сайта «Свобода.орг» и комментарий с нагоды отставки Владимира Навумова, головного редактора газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича, где Якубович каже, министр был достатково хворым человеком. Лявон з Гомелю пише.
Неяк дзіўна ад журналіста чуць развагі пра жывога чалавека, нібы пра нябожчыка ў мінулым часе. Наогул тут, канешне, больш прапаганды, чым праўды.
Наконт з'яўлення на сайце «Свабоды» меркаванне Якубовіша выказваецца ААА.
Знайшлі ў каго пытацца. Сумна, бо Якубовіш з той самай зграі, што і Навумов. Зграя. А пасля Паляковай запрашаць на «Свабоду» Якубовіша хіба маральна? Лявон з городу Оулу відказує ААА і тим, хто виступає супроти з'явлення виказань господаря Якубовича на свободі.
Треба, каб люди могли самі робити висновки. Коли ж ігнорувати, так откуль же ми зможемо довідатися, хто є хто? Коли б, наприклад, не було прямої трансляції з Верховного Совета 12-го скликання, так ці довідався б я, хто такий депутат Лукашенка і чим він дихає. Коли, наприклад, Якубович не виставив би свій забойчий паскаль в відносинах Полякової, так ці була б нагода призивати до ягоного ігнорування. Думаю, хай виказується, і гэтыя выказванні дададуць у іх капілку чарговага матэрыялу для прад'яўлення ім крымінальнай справы ў пэўны час. Не перашкаджаем гэтага рабіць.
І нагадаю адрас нашага сайту свабода.орг. Пытанне прызнання Менскам незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі абмяркоўваецца ў саміх гэтых самаабвешчаных рэспубліках. У размове з нашым корэспандэнтам Аленай Струбай, галоўны рэдактар незалежнага тыднёвіка «Эхо Абхазіі» пісьменнік Віталь Шарыя прокоментував віншування Лукашенком з юбілеєм абхазського лідера Сергія Багапша, а так само сакавіцькі перемови обох президентів у Сочі.
По-перше, день народинов був 4 сакавіка. До речі, Медведєв тоді і повіншував. Увогуле, незвичайна ситуація, коли з днем народинов віншують праз місяць. Отбилося гэта праз певний час після того, як вони зустрілися в Сочи, обмінялися інформацією, погутерили. Домовилися про те, що Абхазії треба закупити на мільярд російських рублів білоруської техніки, у тим ліку автомобілів. Це зв'язано з будівництвом олімпійських об'єктів у Сочі, і такі пляни давно існують.
Господар Шарий, не глядячи на такі казус, як спазнення з віншуванням, а так само на те, що запланований на 2 красовіка дебати о признанні Абхазії і Повдньової Осетії в білоруському парламенті були зняті з порядку дня, у Сухумі усе ж сподівається на признання з боку Мінську.
Чекають. Білорусь тут, відомо, у першу чергу розглядається як суб'єкт союзної російсько-білоруської держави. І у Москві, і в Сухумі лічать, що Мінськ просто покуль займає таку позицію чекання. Що скаже Москва, що скаже Захад, тому все це покуль у таким непевним стані.
Скажіться, а коли усе ж здариться таке, що Лукашенко не признає Абхазії?
Абхазія, зрозуміло, нічого такого не стратить у таким практичним сенсі. Хоча сам факт признання був би вельми приємний. З іншого боку, ті ж перемови на конт закупу техніки, гандаль – це все у певній ступені факт признання. Напевно, у Тбілісі він викличе обурення і ноту протесту.
Це було меркування головного редактора незалежного тидньовика «Эхо Абхазії».